እና ዩናይትድ ስቴትስ ሴኔት ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ አብሶብራት መንግስታት ቋሚት ወኪል ከሆና አጥልቁላን ንሰን አብሶብራት መንግስታት አብሰር ሐልዋን ከም ቻይና ለዘበላ ሀገራት ክፍተና የሚብል ጸብጻብ ሲኒሳይን ተወሎ ለገብረኤል ካርቦዩ
እቲ ኣብ ሰነት ዩናይትድ ስቴትስ ዝተገብረ ምዝባቕ ክደናገዝ ዝፀንሐ ገለ ሪፓብሊካውያን ስለ ዝተቃወምዋ እዩ ቶማሊ ሶሉስ ግን ነቶም ዴሞክራት ልዕሊ 20 ሪፓብሊካውያን ምስ ተፀንበርዎም እቲ ሽመት ጸዲቑላ ኣሎ ንቶማስ ግሪንፊልድ ኣብቲ ኣብ ባይቶ ዝነበረ ቃለ ምስክርነት ምዝባቕ ሽመት ቶማስ ግሪንፊልድ ብገለ ሰነተራት ዝቐርባ ዝነበረ ኣብ ልዕሊ ኮሚኒስታዊ ቻይና ክትልስልስያ ዝብል ሕቶታት
In particular, we know China is working across the UN system to drive an authoritarian agenda.
China ብፍላይ ኣብ ዙርያ መድረኻት ሕቡራት ሃገራት ናይ ምልካ ኣጀንዳ ከተሰጉም ከም እትሰርሕ ንፈልጥ ኢና። እዚ ድማ ንኽብርታት ኣሜሪካ ዝጸባ እዩ። ናቶም ዓወት ኣብ ናትና ምስሓብ እዩ ዝምርኮዝ። እዚ ግን ኣብ ቀድማያ ይክኸውንን እዩ።
ነዚ ስምዒት እዚ ዘቃልዒ ዋህድ ቃል ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ ኔድ ፕራይስ ብወገኑ ትማሊ ሰሉስ ክዛረብ ከሎ ክብርታት ኣሜሪካ መሻርክቲ ኣሜሪካን መሓዙትናን ኣብቲ ኣብ ዓለማዊ መድረኽ ኣንጻር ቻይና ንገብሮ ቃልሲ ምንጪ ሃይልና እዩ ኢሉ ነይሩ ኣብ ሕቡራት ሃገራት ኣምባሳደር ዩናይት ስቴትስ ኮይና ተመዲባ ዘላ ሊንዳ ቶማስ ግሪን ኣብ ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ ናይ 35 ዓመታት ልምዲ ስራሕ ዘለዋ እያ ኣብ ምምሕዳራት ዴሞክራትን ሪፓብሊካንን እውን ሰሪሓ እያን ኣብ ላይቤሪያ ኣብ ኬንያ ናይጀርያን ከም ኣምባሳደርን ዝተፈላለዩ ሓላፍነትን ሰሪሓን ቶማስ ግሪንፊልድ